Rakkaat ristityt, on ilo olla taas täällä ylösnousemusjuhlassa ja nähdä teitä tuttuja. Ja sitten uskallan nyt sanoa, että aivan tuntemattomiakin, kun täällä on ainakin yksi semmoinen, jota mulla ei ole mitään mahdollisuutta ollut nähdä aikaisemmin, kun se on syntynyt sitten mun viime käyntini ilmeisesti. Ennen kuin mä menen tekstiin, niin sanon, että mulla on vielä joitakin kappaleita tätä meidän kevätlehteä, kevätkukkia tuossa pöydällä. Eli jos et ole saanut tämmöistä ja vielä tekee mieli viedä kuihtumattomat kukkaset kotiin, niin 7 euron hintaahan tätä myydään. On hyviä artikkeleita, muun muassa meidän Tampereen pappi Lasse Räty puhuu avoimesti omasta uupumisesta ja masennuksesta ja siitä, mitä hän siinä kovassa koulussa oppi. Ja paljon muuta hyvää ja tärkeää. Ja sitten mä menen tekstiin. Ja se on tämän pyhän toinen lukukappale, eli kirjeteksti. Ja niin keskeistä, että on vaikea keksiä enää keskeisempää, jos ajatellaan nyt tätä kristikunnan suurinta juhlaa ja sen sanomaa. Ja tällä tavalla apostoli Paavali kirjoittaa toisen korinttilaiskirjeen 5. luvussa. Hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä. Niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaa Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristuksen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Ajatelkaapa näitä Jeesuksen maanpäällisen elämän viimeisiä, hyvin tuommoisia kiireisiä ja jännityksen täyteisiä, vahvojen tunteiden tapahtumia. Niihin Alpo jo tuossa alkurukoushetkessä meitä johdatteli. Ja sitten Erkki puhui vähän niiden jälkeisistä tapahtumista. Mutta kun miettii noita Jeesuksen viimeisiä päiviä ja pääsiäisen tapahtumia ja ajattelee niitä muutamalta eri näkökulmalta, niin mä oikein hämmästynä, miten erilaiselta kaikki näyttää. Ensin ne Jeesuksen viholliset, ylipapit ja fariseuksiin kuuluvat lainopettajat. Mitä he ajattelivat pitkänä perjantaina ja hiljaisena lauantaina ja vielä sunnuntainakin? Eivätköhän he ajatelleet tällä tavalla. Nyt se äärimmäisen kiusallinen ja yhteiskuntarauhan kannalta vaarallinen nasaretilaisrabbi on vihdoin hoideltu pois. Hyvin hän tässä lopulta kävi. Ja he voivat sitten vielä muistella niitä Golgatan kammottavia tapahtumia ja nähdä, että se ainakin varmasti tuli nitistetty. Ja varmasti tuli myöskin masennettua kaikki hänen seuraajansa. Nyt on saatu ongelma nimeltä Jeesus pois päiväjärjestyksestä. Näin he ajattelevat. Voitto saatiin. Taas on rauha maassa ja ihmisillä hyvä tahto. Ja sitten Jeesuksen lähipiiri. Vaikkapa ne naiset haudalla, opetuslapset, heillä on pää aivan pyörällä. Väkiä tulee ja menee koko ajan siinä haudan välillä. Lähtee liikkeelle kummallisia kertomuksia, huhuja, että olisi tapahtunut jotain sellaista, mitä ei ikinä ole tapahtunut. Ja jotkut heistä käsittävät jo olevansa mukana sellaisessa, mikä on liian uskomatonta ollakseen totta, mutta mitä ei vaan voi enää kieltää, joka on pakko olla totta. Mutta mitä se merkitsee? Tässä vaiheessa heillä on varmasti vähintään tuumaustauon paikka. On tapahtunut jotain sellaista, että sen sulattelemiseen ei yksi eikä kaksi päivää riitä. Ja sitten vielä kolmas näkökulma. Se tarvittiin meillä tässä tekstissä. Se on se ratkaiseva näkökulma. Se on taivaallinen näkökulma. Mitä nuo tapahtumat oikein merkitsivät? Miksi ne kaikki tapahtuivat? Ja nyt Paavali kirjoittaa tässä, niinpä emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta. Vaikka olisimmekin ennen tunteneet Kristuksen pelkästään inhimilliseltä kannalta, emme enää tunne. Mitä hän tarkoittaa? Eikö sitä, että Jeesuksen, tuon nasaretilaisen opettajan, monikin tunsi tai tiesi? Kyllähän Pilatus ja Kaifaskin jonkin verran Jeesusta joutuivat tuntemaan, hänen vastustajansa. Ja varmaan Paavali voi puhua tässä myös omasta kohdastaan. Ajatelkaapa, hän oli kuitenkin hyvin innokas nuori rabbi-opiskelija Jerusalemissa noihin aikoihin. Istui kuuluisan Gamalielin jalkojen juuressa oppia saamassa. Minusta tuntuu melko uskomattomalta, ettei hän olisi hyvin kiinnostuneena kulkenut siellä temppelin alueella kuuntelemassa myös, mitä tämä kansanvillitsijä oikein opettaa. Todennäköisesti hän jo silloin alkoi vihata Jeesusta, sitä vihaa tuntee, jonka hän sitten myöhemmin pääsee oikein toteuttamaan, kun hän pitää niiden viittoja, jotka kivittävät ensimmäisen kristityn marttyyrin Stefanoksen, niin kuin apostolien teossa kerrotaan. Ja kun hän sitten, niin kuin luvussa 9 sanotaan, lähtee täynnä vihaa ja murhanhimoa vainoamaan tämän nasaretilaisen lahkon jäseniä Damaskoksen kaupunkiin saakka, mutta sillä matkalla tapahtuu maailmanhistorian kuuluisin kääntymys. Se oli Jeesuksen tuntemista inhimilliseltä kannalta. Mutta nyt hän sanoi, että jos olisimmekin tunteneet hänet vain inhimilliseltä kannalta, enää emme tunne. Ja sitten hän alkaa puhua siitä, mitä tämä kaikki oikein merkitsi. Hän on kuollut kaikkien puolesta. Ja oikeastaan jo aikaisemmin hän kirjoittaa jotain sellaista, mikä me äsken lähes sanatarkasti laulettiin. Me näet päättelemme näin. Kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Tässä lyhyehkössä tekstikatkelmassa Paavali puhuu sellaisesta asiasta, joka uskonopin kielellä tunnetaan nimellä yleinen vanhurskauttaminen. Tai josta on kansanomaisemmin totuttu puhumaan näilläkin leveysasteilla vanhastaan koko maailman autuutena. Se tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten mahdoton tilanne, jota me emme voineet auttaa, on kerta kaikkiaan laitettu kuntoon. Kaikkien ihmisten, koko maailma. Se tarkoittaa sitä, että kun meidän Herramme Getsemanen puutarhassa ahdistuneena rukoili, Isä, jos mahdollista, niin ota pois tämä malja. Mutta tapahtukoon sinun tahtosi eikä minun. Ja kuinka minulle merkitsikään paljon joskus, kun olinkohan mä lukiossa vielä silloin, oli kärsimysnäytelmä, jossa seurakunnan kärsimysnäytelmä, jossa olin vapaaehtoisena. Mä olin Markuksena siellä, eli olin Getsemanen puutarhassa. Oli näteistä huonekasveista luotuja ja erivärisistä kankaista oikein semmoinen puutarhamainen tunnelma. Ja sitten kun ryhmiä tuli aina, niin siinä ryhmien väliajalla mä luin erästä pientä kirjasta. Ja siinä sitten kerrottiin, että mikä ihmeen malja se oikein oli, joka Jeesuksen piti Getsemanessa juoda. Ja hyvin konkreettisesti selitti tuo kirjoittaja, olisikohan se ollut Wisler, että siinä maljassa oli koko ihmiskunnan ja kaikkien ihmisten aina ensimmäisestä viimeiseen kaikki pahat teot ja ajatukset ja kaikki pahat sanat ja kaikki laiminlyönnit. Ne kaikki olivat tuossa valtavan suuressa maljassa. Ja sitä Jumalan poika nyt pitää käsissään, ja hän on tyhjennettävä se isän tahdon mukaisesti kokonaan. Ja totisesti Paavali kirjoittaa tässä juuri siitä samasta asiasta. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Tai niin kuin se sana tarkemmin sanotaan, Jumala teki Kristuksen synniksi meidän puolesta. Eli tästä on kysymys. Yksi kuolee kaikkien puolesta. Kyllähän me omasta maailmastamme tiedetään tämmöisiä sankaritarinoita, että jotain tällaista voi ihmisetkin tehdä. Tiedämme, että joku voi tehdä jonkun kiusallisen, vaikean ja vaarallisen työn toisen puolesta. Tämmöisiä, tai sitten sodasta kerrotaan tämmöisiä tapauksia, kuinka joku lähtee tekemään vaarallista tehtävää ja menettää henkensä. Hän tekee sen muiden puolesta. Tai vastaavia kertomuksia on keskitysleiriltä. Tällaisia, että joku ottaa toisen osan. Tai sitten tiedätte myös sen, että joku voi maksaa toisen velat. Kyllä tästä meidän inhimillisestä todellisuudesta näitä löytyy. Mutta nyt evankeliumin viesti on tämä. Hän, Jumal-ihminen, Jeesus Kristus, ottaa kaikkien meidän aivan onnettoman ja tuhoon tuomitun asiamme itselleen ja kärsii sen rangaistuksen. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovitukseen sanan. Paavalilla varmaan on mielessään Jesajan profetia, täällä Jesajan luvussa 52, kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askeleet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on nyt kuningas. Siellä esiintyy tämä sana evangelion. Hän tuo hyvän uutisen, eli evankeliumin. Hän tuo voittosanoman, tämä ilosanoman tuoja. Eli mistä on kysymys? Kysymys on siitä, mitä on joskus yritetty havainnollistaa näin. On ryhmä merimiehiä, jotka ovat pelastuneet haaksirikosta. He ovat päiväkausia ajelehtineet pelastusveneessä. Heillä on polttava jano. He ovat nimittäin etelän merillä siellä päivän tasajan tietämillä. Vedet on juotu loppuun ja nyt he miettivät, että tämän takia me pelastuttiin, että me kuivumme ja kuihdumme tänne pelastusveneeseen. Näin me täällä jano. Ja sitten tulee näköpiiriin laiva, joka lähestyy ja sieltä kannelta joku huutaa heille. Ja he terästävät kuuloa, mitä meille yritetään huutaa. He eivät ole uskoa korvia. Heille huudetaan, juokaa. Niin no mitä? Meillä ei ole täällä mitään vettä, täällä on vain tätä kuolettavaa suolavettä tässä ympärillä, tämä meri, valtameri, Atlantti. Juokaa, ottakaa siitä ja juokaa, toistuu tämä kehotus. Joku tohtii sitten kumartua ja ottaa sieltä kourallisen vettä. Tämähän on ihan makiaa vettä, hyvää juomakelpoista vettä, jolla jano lähtee. He eivät tiedä, että he ovat Amazonin, tuo valtavan virran suistossa. Ja koko ajan sieltä tulee miljoonia kuutioita makeaa vettä, joka työntää pois suolavettä tieltään. Ja tuo vesi on aivan juomakelpoista. Jotain tätä merkitsee tuo yleinen vanhurskauttaminen, tämä koko maailman autuus. Sinä saat elää valmiin sovituksen päällä. Saat elää siis sovitetussa, lunastetussa maailmassa. Ja sitten vielä onnettomammalta se tuntuu, eikä totta, että moni kuitenkin kuolee janoon pelastusveneessä. Siitä Paavali sitten kirjoittaa näin. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Eli jos sanotaan, että koko maailma on autuas, niin se ei valitettavasti tarkoita sitä, että kaikki ihmiset olisivat matkalla taivaaseen tälläkään hetkellä. Pitää lisätä pieni sana, ratkaiseva sana. Koko maailma on autuas, nimittäin Kristuksessa. Ja siksi se, joka on Kristuksesta osallinen, joka on Jeesuksen oma, hän on totta totisesti myös autuas. Siitä tässä on kysymys. Koko maailma on autuas Kristuksessa. Sinä olet autuas Kristuksessa. Kun pääset tuntemaan tämän Jeesuksen, kun sinut on kasteen ja uskon kautta häneen yhdistetty, niin ei ole mitään, mikä erottaisi sinut tästä autuudesta. Ja sitten tämä Paavalin aivan upea opetus. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meillähän uskoi sovitukseen sanan. Oikeastaan taas sanatarkasti. Jumala itse sovitti Kristuksessa maailman itsensä kanssa. Tiedät, että jos on vihanpitoa, esimerkiksi 70 vuotta sitten ja rapiat, kun oli vihanpitoa meidän maa ja itäisen naapurin välillä, niin siinä vaiheessa, kun oli selvää, että Suomi ei tule voittamaan sitä sotaa, niin silloin alettiin tehdä rauhan tunnusteluja. Ei niitä Moskova tehnyt. Ei Stalin ollut kiinnostunut siitä, että tekeekö Suomi rauhan vai eikö. Siinä vaiheessa, kun sotaonni oli kääntynyt ja puna-armeija painaa kohti länttä, kyllä se oli enemmän meillä se huoli, että tehtäisikö rauha. Eli täältä se, joka oli altavastaaja, joutui lähestymään rauhan pyynnöillä. Näin se yleensä ihmismaailmassa menee. Heikompi osapuoli, se joka on kärsimässä tappion, sanoi, että nyt riittää leikki mulle, että olisiko mahdollista jotenkin saada tämä verenvuodatus lakkaamaan. Mutta nyt ihmeellistä, kuulet evankeliumin viestin, Jumala, suuri Jumala, jota vastaan me olemme nousseet, jota vastaan me olemme rikkoneet, me ihmiskunta. Hän on se, joka tekee sovinnon maailman kanssa. Vieläpä sillä tavalla, että hän itse sovittaa maailman itsensä kanssa. Mä olen yrittänyt tätä rippikoulaisille havainnollistaa tällä tavalla, että olen ottanut jonkun sieltä aina esimerkiksi, jonkun semmoisen, jonka mä en tiedä vähän kovanahkaiseksi, että kestää. Ja mieluiten ehkä jonkun vähän villin poikaviikari. Ja sitten mä olen sanonut, että ajatellaanpa, että sulla nyt vähän on naksahtanut päässä. Ja sitten niin olet oikein suuttunut kunnolla ja hävittänyt tämän leirikeskuksen, tämän ohtakarin, kaikki ikkunat ihan rikki. Heittänyt kivillä ja lyönyt mailalla kaikki ikkunat aivan säpäleiksi. Ja sitten pikkuhiljaa alat ajatella, että hups, kylläpäs mä lämpesin. Että tämähän on iso euromäärä, joka tarvitaan, että tämä leirikeskus saadaan taas kuntoon. Ja mitähän se palvo ajattelee? Mitähän tästä seuraa? Meikäläistä tuskin konfirmoidaan ensi pyhänä kuin kaikki muut. Ja niin tämä sitten tämä poika lymyilee siellä ohtakarin kivikoissa ja lepikoissa ja siellä hyttysten syötävänä ja nälissä ja janoissaan pakoilee, kun kotiin ei uskalla soittaa. Ja leirikeskukseen ei voi tulla, kun ajattelee, että se pappi nylkee minut varmaan. Ja hän ei tiedä jotain ihan olennaista. Hän ei tiedä sitä, että myös meikäläisessä on naksahtanut, mutta parempaan suuntaan. Mä olen alkanut ajatella se onnettoman tilannetta. Mä mietin, että siellä se jossain raukka on koko ajan hyttysten syövänä ja paiseilla ja kylmissään ja peloissaan ja huolissaan, että miten tästä käy, että tämä ei päättynytkään hyvin tämä seikkailu, kun lähdettiin tänne ohtakariin. Ja niinpä sitten mä olen täällä seimettä yöstä, kun te tiedätte suurin piirtein, minkä verran tämmöinen järjestöpappi noin voi tienata, mutta että siellä kun ne ei tiedä, niin mä sanon, että mä sitten olen päättänyt, että mä maksan ne kaikki ikkunat hänen puolestaan. Ja sitten niin täällä leirikeskuksen puolella on vaan leppynyt mieli ja valmis päätös siitä, että kaikki on maksettu, kaikki on korjattu. Ja nyt sitten isoset huhuilee pitkin saarta, että missä sä oot, tuu takaisin. Mutta tämä yksi onneton ei vaan tohi tulla. Se ei usko, että kaikki on kunnossa. Se luulee, että nämä on houkuteltu sinne vaan metsästämään sitä, että se sitten tohtisi tulla rangaistavaksi. Ja juuri tästä on kysymys, kun Paavali sanoo. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Katsopa tätä on evankeliumi. Se on maksettu, se on hoidettu kuntoon ja nyt se, joka julistaa evankeliumia niin kuin minä tässä, vaan vien tätä viestiä, että suostu siihen sovintoon, joka Jumala on jo tehnyt sinun kanssasi. Eli usko se todeksi omalla kohdallasi. Tai niin kuin sieltä laivan kannelta huudettiin pelastusveneeseen, juo, juo, älä kuole janoon, hyvä ihminen, vaan juo. Se on makiaa, hyvää vettä. Se on iankaikkisen elämän vettä. Ja sitten lopuksi tässä Paavali vetoakin juuri näillä sanoilla. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua. Pelastuksen päivän olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki. Juuri nyt on pelastuksen päivä. Kuule, evankeliumin tunnistat siitä, että se on valmis. Juuri nyt se on valmis uskottavaksi eli omistettavaksi. Vaikka oltaisiin viimeisillä metreillä niin kuin ryöväri ristinpuulla, niin juuri nyt sellaisena kuin olet, se on valmis uskottavaksi. Koska ei se ratkaiseva ole, mitä tapahtuu sinun ja minun sisimmässä. Monihan, niin kuin tiedätte, huokailee tälläkin hetkellä sitä, että kun mä en oikein koskaan kunnolla tullut uskoon. Kun minä en oikein koskaan kunnolla kokenut semmoista ja tämmöistä. Ehkä ovat lukeneet ihan hyvää tarkoittava joku kristillisen yhteisön julkaisua, jossa puhutaan siitä, että kuinka pitäisi lähes sähkövirran käydä läpi tai jotain ihmeellistä kokea tai kuinka sydämen pitäisi särkyä ja murtua täysin. Ja minulta tuo kokemus puuttuu. Mistä sä Raamatusta luet, että semmoinen pitäisi tapahtua? Et mistä? Koska ratkaiseva on se, mitä on tapahtunut taivaallisen isän luona, eikä se, mitä on tapahtunut sinun ja minun sisimmässä. Ja taivaallisen isän luona on tapahtunut se, mitä äsken kuultiin. Synti otettiin pois, se sovitettiin täysin ja sinut ja minut on nyt lunastettu. Ja sinä ja minä saamme tähän uskoa ja omistaa, jolla autua ja onnellisia iankaikkisesti. Jeesuksen nimessä. Aamen.